16 je časova.
Ars sonora.
Ni svetli ništa.
Ne znaš. Ne vidiš. Ne čuješ.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić i bit ću sa vama u najnovijem izdanju Ars Sonore. Pre nekoliko nedelja, tačnije 11. septembra, Ars Sonoru sam završila vešću da su dva naša dela ušla u najuži izbor za nagradu festivala Pri Italija. A danas, kada dodelom zlatnih mikrofona obeležavamo 93. rođendan Radio Beograda, mogu sa velikom radošću da podelim sa vama vest da je radiofonska poema Veliki kamen Ivane Stefanović u produkciji radionice zvuka dramskog programa Radio Beograda osvojila glavnu nagradu na jednoj od najrespektabilnijih međunarodnih smotri najboljih medijskih ostvarenja, u kojoj se ove godine u Milanu 54 dela televizijskih, radijskih i web produkcija takmičilo za jednu od 7 vrednih nagrada.
Naravno da u ovoj prilici ja lično imam najveću potrebu da se pre svega zahvalim onima koji su mi omogućili da na ovaj način završim svoju, ili ne završim, ali krunišem svoju karijeru radio autora. I to je naravno produkcijska kuća RTS, odnosno radio, odnosno dramski program, odnosno nekada sasvim moja, a i danas prilično moja radionica zvuka, koji su naravno u liku Vesne Perić i Predraga Stamenkovića bili ti koji su mi omogućili da radim u studiju nesmetano onoliko koliko sam želela i koliko je bilo potrebno. U drugi deo te zahvalnosti, na neki način bih ga odvojila, spadaju ljudi koji su bili kreativni deo ovog posla, a to su dizajner zvuka Zoran Uzelac, sa kojim sam odlično radila i čiji slučaj u stvari negira ono pravilo da ljudi treba dobro da se znaju da bi dobro sarađivali. Ja se sa Zoranom Uzelcem ranije nisam radila i nisam se poznavala, ali smo zaista radili izuzetno sinhrono, dobro, brzo i mnogo mu hvala. Glumci sa kojima sam sarađivala, to su Ana Sofrenović i Slobodan Beštić, oni ipak potvrđuju pravilo da je dobro kad ljudi dugo rade zajedno i kad imaju zajedničke ideje. I rad sa njima bio je veliko kreativno zadovoljstvo. I uostalom to i rezultat pokazuje. Ali najveći deo moje, kako bih rekla, artističke zahvalnosti ide Ljubomiru Simoviću, jednom od najvećih srpskih pesnika po mom mišljenju ikad, i njegovoj drami Hasanaginica, kojoj se kao kompozitor i autor evo u ovom, na ovom delu, u delu Veliki kamen, vraćam po četvrti put. druge kompozicije su za druge sastave i nisu radiofonske. Dakle, nadam se da nikoga nisam zaboravila, ali ono što je najvažnije i što je što me negde čini odgovornom, to je da svakome pripada njegov deo zasluge. Ako je nešto preostalo iza mene kao kompozitora i autora, na raspolaganju sam, znači to je moj deo.
Veliki kamen je pobedio u kategoriji muzika, u kojoj su se takmičila i dela iz Australije, Danske, Francuske, Poljske i Velike Britanije, ali i delo Jezik naše Svetlane Maraš. U obrazloženju žirija stoji da je ovaj program bio ambiciozan i da se bavio ozbiljnom i savremenom temom. Tekst je divno napisan za radijski medij i vešto izveden. Muzika je suštinski deo celine. U jednom trenutku u tekstu se kaže: sve što želim od tebe je da slušaš. Mi smo slušali i osetili da program rezonira sa nama. U konačnoj diskusiji žiri je ujedinila želja da se nagradi kreativni i inovativni pristup umetnosti na radiju. Ovim je rečima, dakle, osmočlani internacionalni žiri obrazložio svoju odluku da radiofonska poema Veliki kamen Ivane Stefanović bude nagrađena prvom, to jest glavnom nagradom u kategoriji muzika na festivalu Pri Italija, a ja ispred muzičke redakcije i Radio Beograda 2 još jednom čestitam autorki.
Staviš me ovde, staviš onde, premestiš, odmotaš, zamotaš, uzmeš, ostaviš, započneš, pa oparaš, započneš, započneš, pa oparaš, pa prepotneš, ili ćemo ćasu, ilovaču, ili saksiju, ili okarinu, ili lonac, ilovaču, bar nema jezika, ilovaču, ilovaču, bar nema jezika. Staviš me ovde, staviš onde, premestiš, odmotaš, zamotaš, uzmeš, ostaviš, započneš, pa oparaš, pa prepotneš, ili ćemo ćasu, ilovaču, ili ćemo ćasu, ilovaču, ili saksiju, ili okarinu. Rinu, okarinu ili lonac ilovača, bar nema jezika, staviš me ovde, staviš, staviš ovde, staviš, staviš ovde, staviš onde, premestiš, odmotaš, 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 uzmeš, ostaviš, pa započneš, pa oparaš, pa prepočneš, pa prepočneš, ili ćemo ćasu ilovaču, ili saksiju, ili okarinu, ili
Vest o nagradi na festivalu Pri Italija, međutim, nije sve što smo vam pripremili za današnju Arsonoru. Imam još nekoliko informacija o nagradama koje bez dvoumljanja možemo da kažemo da idu u prave ruke. Naime, od ove godine Udruženje kompozitora Srbije, osim Mokrančeve nagrade za najbolje delo, premijerno izvedeno u prethodnoj godini, dodeljuje i nagrade u još dve oblasti: u muzikološkoj eseistici o srpskim kompozitorima i promoterstvu muzike domaćih autora. Mokrančevu nagradu za 2016. godinu dobio je Zoran Erić za orkestarsku kompoziciju Spisak broj 2, koju je premijerno kao poručbinu izvela Beogradska filharmonija 14. oktobra 2016. godine. Nagradu, koja nosi ime Pavle Stefanović u oblasti muzikološke eseistike posvećene delima domaćih kompozitora, i to za sveukupan doprinos ovoj oblasti, dobila je moja draga koleginica, sada u penziji, ali donedavno muzička urednica upravo u našoj redakciji, Zorica Premate. Takođe, novoustanovljenu nagradu Aleksandar Pavlović za veliko zalaganje u promociji domaćeg muzičkog stvaralaštva dobio je Saša Mirković za svoj ukupan rad u 2016. godini, tokom koje je poručio i premijerno izveo, bilo sam ili sa kolegama u kamernim formacijama ili pak sa svojim kamernim orkestrom Metamorfozis, oko 20 novih kompozicija, od kojih je mnoge i poručio. A komisija za dodelu ove nagrade predložila je i da udruženje uruči posebne plakete za dugogodišnji predani rad u ovoj oblasti, i to muzičkim umetnicima, dirigentu Darinki Matić-Marović i flautisti Ljubiši Jovanoviću, ton majstoru Zoranu Jerkoviću i organizatorki i bivšoj direktorki Jugokoncerta Biljani Zdravković. Eto, zaista divne vesti za početak jedne nedelje i današnje Arsonore, u kojoj će u nastavku biti između ostalog reči o upravo o Saši Mirkoviću, violisti, tačnije o koncertu na kome je svirao muziku Johana Sebastijana Baha, zatim o prvom koncertu Beogradske filharmonije u novoj sezoni, nastupu gudačkog kvarteta Taj iz Novog Sada i o završnom koncertu 52. Mokrančevih dana. Uz muziku Beethovena i Prokofjeva, ovaj je koncert donao publici susret i sa kompozicijom Askeza Aleksandra Obradovića, kojom je to veče pod upravom Bojana Suđića i počelo. Thank you. Askeza, delo specifične atmosfere, pisano 1991. godine za veliki gudački orkestar i čelestu, predstavlja Aleksandra Obradovića kao kompozitora koji se služi i kompozicionom tehnikom karakterističnom za minimalizam. Bazirana je na redukovanom muzičkom materijalu, u osnovi njene izgradnje su i repeticije i svedenost melodijsko-ritmičkih kretanja, ali je zato nivo dinamičkog razvoja veliki. Orkestar je pod dirigentskom palicom Bojana Suđića predstavio ubedljivu interpretaciju sa vrlo jasno definisanim kontrastima koje donosi suprotstavljanje linearnog kretanja sa snažnim akordskim akcentima odsviranim vrlo precizno, sve do pojave uslovno rečeno raspevane teme u solo violini nekoliko taktova pred kraj. Skladno oblikovana, puna zvuka i lepih boja gudača, Askeza se dopala negotinskoj publici koja je potom sa radošću pozdravila našeg renomiranog pijanistu Aleksandra Serdara, koji je izabrao da četvrti Beethovenov koncert u G-duru opus 58 prvi put u svojoj karijeri svira upravo u Negotinu, poslednje večeri 52. Mokrančevih dana. Koncert koji je te davne 1806. godine iznenadio publiku neobičnim početkom, kome solista započinje svoje predstavljanje pre orkestra, ali ne nekim virtuoznim razmetanjem, već vrlo diskretno, najavljujući zapravo i karakter čitavog dela, danas se često izvodi. A opet nakon premijere pao je u zaborav i otkriven tek 9 godina nakon kompozitorove smrti, zahvaljujući Felixu Mendelssohnu. Delikatnost i intimna atmosfera karakteristike su ovog dela koje je Aleksandar Serdar naglasio već u prvom stavu, svirajući elegantno, meko, a opet sasvim čvrsto i artikulišući svaki ton. Skale i pasaže su zvučali klasičarski jasno, razloženo, ali u izrazu vrlo emotivno i poetično. Uzbuđenje i dramatičnost u klavirskoj donici bili su rezervisani, to jest odloženi za kadencu, ali naravno i za dijaloge sa orkestrom koji je zvučao poletno i lako, upotpunjujući razigrani, nežni i otvoreni izraz Serdarovog sviranja. Solista je inače u ovom koncertu ponekad vrlo izolovan od orkestra, na momente vrlo tesno povezan sa njim, što je najviše naglašeno u kratkom drugom stavu u kome se sanjivom, romantičarski naglašenom svetu klavira suprotstavlja dramatični orkestar. Odlučno i snažno, ali nikada prenaglašeno i grubo zvuči marševski ritam ansambla koji naglašava dramatiku, kako istoričari pretpostavljaju, priče koja stoji iza ovog kratkog segmenta, a to je silazak Orfeja u had. Treći stav Beethovenovog četvrtog klavirskog koncerta, Rondo, pravi je kovitlac energije. U njemu je konačno Aleksandar Serdar imao priliku za virtuozno predstavljanje u stalnom dinamičnom dijalogu sa orkestrom, ali je ovde zvučao neubedljivije nego u prethodnom toku dela, sa određenim nedoslednostima i nepreciznostima u ocviranom notnom tekstu. Pa ipak, gledano u celini, veliki izražajni i dramaturški luk dela, od početnih uzdržanih akorada preko ranjivog drugog stava do snažnog triumfalnog finala, ubedljivo je bio predstavljen. Thank you. drugom delu koncerta kojim je završen festival Mokrančevi dane, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije izveo je izabrane fragmente iz baletske svite Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva, tačnije celu drugu svitu sa inkorporiranim stavovima Maske i Tibaldova smrt iz prve svite. Harmonsko, orkestarsko i ritmičko bogatstvo ovoga dela, naglašenog lirizma takođe, predstavljaju veliki izazov za orkestre na koji je naš ansambl, predvođen sigurnom rukom Bojana Sučića, uglavnom dobro odgovorio, to jest veći deo ovog izvođenja teko je glatko i vrlo efikasno ostavljajući utisak dobre interpretacije sa tačno pogođenim karakterom muzike Prokofjeva i cele svite i njenih pojedinih stavova, to jest likova ili situacije iz poznate Šekspirove drame. Nasuprot snažnim, teškim, dramatičnim nastupima punog orkestra, kakav je recimo početni stav druge svite Montek i Capuleti, veoma su ubedljivo zvučali i laki razigrani odseci poput stava Julija mlada devojka ili odseci u kojima su pojedine grupe ili čak solisti imali samostalno predstavljanje, kao što je to na primjer slučaj u stavu Romeo i Julija prerastanka. Ali isto tako moram da primetim da je pojedinim delovima partitura, ponekad baš i ovim odsecima koji u cilini zvuče dobro, nedostajalo još nekoliko poteza, malo bolje koncentracije ili uvežbanosti možda, kako bi izražajnost muzike došla do punog sjaja. Postignuto je to jedinstvo u poslednjem stavu, Romeo na Julijinom grobu u kome se nežnost i tragedija spajaju u prepletima snažnih akorada sa dominantnim limenim duvačima i širokih poteza gudača koji vode ka laganom diminuendu i završetku u C-duru, zaokružujući zapravo ubedljivo ovu u celini gledano osjećajnu i maštovito oblikovanu interpretaciju našeg simfonijskog orkestra. Bio je ovo finalni stav Romeo na Julijinom grobu i svite Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Snimak je ostvaren na koncertu našeg ansambla na zatvaranju festivala Mokrančevi dani. A iste večeri, dakle u petak 29. septembra u Beogradu su održana i ostala tri koncerta koje smo pratili za današnju Arsonoru. Krenut ćemo hronološkim redom. Najpre se u 19 časova u sali Udruženja kompozitora Srbije programom pod nazivom Putevima tradicije predstavio gudački kvartet Taj iz Novog Sada. Ovaj koncert pratio Nikola Pejčinović.
Budački kvartet Taj, čiji naziv predstavlja akronim imena članica, violončelistkinje Timee Kalmar, violinistkinje Aleksandre Krčmar-Ćulibrk i Jovanke Mazalice i violistkinje Jelene Filipović, predstavio je kratak, ali i jezgrovit repertoar. Na koncertu su izvedena dela srpskih kompozitora druge polovine 20. i početka 21. veka, peti gudački kvartet Rudolfa Bručija i koncert za flautu i gudački kvartet Miroslava Štatkića, odsviran uz gošću koncerta, flautistkinju Sonju Antunić. Program je nosio naziv Putevima tradicije, kojim su umetnici sa jedne strane želele da obeleže tradiciju gudačkog kvarteta Taj i dve decenije umetničkog rada ansambla, a sa druge tradiciju novosadske kompozitorske scene druge polovine 20. i početka 21. veka. Najpre je izveden peti gudački kvartet Rudolfa Bručija, u kojem je sastav pokazao odličnu komunikaciju na sceni. U prvom stavu je do izražaja dolazilo pre svega promišljeno oblikovanje melodijskih fraza, a zatim i vrlo spretna razmena fragmenata između deonica, čime je kvartet prikazao Bručijev složen rukopis i uspešno ga preveo iz partiture u zvučnu sliku. Pri takvom čitanju dela posebno je bila istaknuta maštovita i raznovrsna dinamika, izuzetno iznijansirana pri izlaganju tuti segmenata, a veoma izbalansirana tokom solističkih epizoda. Drugi stav doneo je novi senzibilitet i resku zvučnost. Nova logika izlaganja materijala podrazumevala je primjenu novih izražajnih sredstava, kojima će umetnice publici u sali udruženja kompozitora predstaviti slojevit muzički sadržaj. I na ovaj izazov je kvartet Taj vešto odgovorio, o čemu svedoči sjajno izvajano zvučno tkivo dela, oblikovano konstantnim klimaksima i antiklimaksima. Ovakav svirački pristup pokazao se odličnim u segmentu dela sa dominantnom vertikalnom komponentom zapisa, to jest tokom zasnovanim na gustim sazvučijima koja su bila postavljena u prvi plan. U ovim trenucima je tako glavno sredstvo komunikacije sa slušalcima bilo stalno širenje i skupljanje akordske fakture, čime gudački sastav ne samo da je suptilno sproveo muzički tok od početka do kraja, već je i jasno predočio njegovu formu, čineći interpretaciju sveobuhvatnom. Tumačenje Bručijevog kvarteta je pun potencijal dostiglo u poslednjem, trećem stavu. Ansambl Taj je ponovo pokazao sposobnost brze transformacije ekspresije u sviranju, ovoga puta usmerene na realizaciju ritmičnog i motoričnog tkiva. Osim zanimljivih poigravanja bojom i dinamikom na malom prostoru pri zajedničkom muziciranju, zapaženo je bilo izdanje prve violinistkinje Aleksandre Krčmar-Ćulibrk, čijim je autentičnim izrazom sviranja u rasponu od mekih flažoleta do oštrih fortefortissimo poteza zaokružena upečatljiva interpretacija Bručijevog ostvarenja. Za razliku od Bručijevog petog gudačkog kvarteta, čije se tkivo uglavnom zasniva na zajedničkom sviranju i komunikaciji između instrumentalista, u koncertu za flautu i gudački kvartet Miroslava Štatkića akcenat je na solističkom muziciranju. Pri tumačenju ovog ostvarenja gudačkom kvartetu Taj se u drugom delu koncerta pridružila flautistkinja Sonja Antunić. Inače, treba isteći da Štatkićevu kompoziciju karakteriše veoma melodičan i pitak muzički tok, zasnovan na tonalnom harmonskom jeziku i folklornoj matrici, što je svakako osvežilo nastup novosadskog ansambla nakon izvođenja Bručijevog dela. Ipak, i pored još jednom sjajnog izdanja sastava ovoga puta uz Sonju Antunić, drugi deo nastupa je, kada je reč o kvalitetu, bio na nižem nivou. Štatkićev koncert možda jeste melodičan i izvođački izazovan, ali se ne može pohvaliti preteranom kreativnošću. Primera radi, Materijal u solističkom partu flaute se temelji mahom na brzim arpeđima i razloženim akordima, ali bez jasno definisanih tematskih misli koje bi zaokupile pažnju slušaoca i vodile ga kroz delo. Štatkićev koncert je tako ostavljao utisak ispraznosti i autorske neinventivnosti, koja je narušavala ukupan kvalitet muzičke večeri. Bez obzira na to, tumačenje solistkinje i ansambla bilo je na zavidnom nivou, pri čemu svakako treba pohvaliti sviranje Sonje Antunić. Ono se ogledalo pre svega u veoma gipkoj tehnici, koja je krasila tumačenje umetnice tokom čitavog ciklusa, a posebno u finalnom trećem stavu, obeleženom vrlo spretnim izvođenjem virtuoznih fragmenata i brzih repetitivnih figura. Nastup gudačkog kvarteta Taj jedan je od onih koncerata koji i pored svirački zavidnog nivoa ne uspeju da dostignu pun sjaj. Ovoga puta razlog tome bio je neadekvatan odabir repertoara, koji je oslikavao jasnu neravnotežu u kompoziciono-tehničkom i umetničkom kvalitetu izvedenih dela. U tom smislu, ovo je svakako element na kojem bi trebalo raditi, kako bi i autorska i izvođačka strana koncerata u buduće bila dobro usklađena, a interpretacija u celini u potpunosti ostvarena.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je bilo na koncertu gudačkog kvarteta Taj u petak uveče, a sat kasnije u 20 časova Beogradska filharmonija je otvorila svoju sezonu izvođenjem Beethovenove šeste i Strausove Alpske simfonije pod upravom Gabriela Felca, novog šefa dirigenta. Kako je protekao ovaj koncert, saznaćemo iz priloga Srđana Teparića.
Dva različita viđenja prirode iz ugla dve različite epohe, Beethovenova pastoralna i Strausova alpska simfonija logičan su izbor programa koji sačinjava ciklus koncerata Beogradske filharmonije naziva Zemlja. Prvim koncertom u novoj sezoni dirigovao je Gabriel Felc, novoizobrani šef dirigent našeg orkestra. Bivši šef dirigent filharmonije Altenburg i Gere i Štutgarske filharmonije do 2023. godine ovu funkciju obavljaće i na čelu Dortmundske filharmonije. Gabriel Felc bi mogao da se okarakteriše kao sugestivni vođa, preciznih i jasnih instrukcija, što je muzičarima i publici već poznato sa nekih ranijih koncerata Beogradske filharmonije. Zanimljivo je i da je ovo prvo angažovanje ove vrste koje je ovaj nemački dirigent prihvatio izvan svoje domovine. Na svom prvom koncertu u novoj sezoni odlučio da se predstavi sa programom koji tradicionalno izvodi prilikom stupanja na dužnost šefa dirigenta. Jedino što je u izvođenju Gabriela Feltza moglo da deluje iznenađujuće jeste izbor tempa prvog stava pastoralne simfonije Beethovena, koji je za nijansu bio brži nego što je to uobičajeno. Ovu konstataciju ipak treba shvatiti kao opasku koja se tiče ličnog ukusa, jer ono što je najlepše u ovom stavu zapravo jesu melodije koje u nešto sporijem tempu dobijaju više zamaha. Međutim, lični afinitet Gabriela Feltza ukazuje na pravilno strukturisane fraze u okviru kojih nije bilo mnogo mesta za njihovo širenje na mikroplanu. Umjesto toga, ovaj stav je postupno uzrastao ka logičnom vrhuncu uz jasno zacrtanu viziju postavljanja dobro znanih paradigmi povezanih u organizovanu celinu. Postupna linija uzrastanja upečatljiva je bila i u izvođenju drugog, laganog stava i naravno isti slučaj sa svim ostalim stavovima. Naturalistički efekti nisu bili izdvojeni kao posebni, a slika Oluje zvučala je onako kako treba, poput grmljavine kakvu bi recimo mogao da proizvede jedan dobar nemački ansambl. Reč je o dobro postavljenom prelazu iz dura u mol, bez naročite dinamičke promjene ili naročitog poboljšavanja tog efekta. Jedna dinamička linija koja se ne menja i dobija se efekat koji se očekuje, grmljavina na način Haydna. I najzad, izvođenje Beethovenove simfonije ostvareno je na visokom nivou, uz opasku da je moglo da joj se podari za nijansu više volumena. Što se Alpske simfonije Richarda Straussa tiče, dirigent Gabriel Feltz je uspeo da od kompozicije u okviru koje se u jednom stavu nižu čak 22 scene iz prirode napravi logičnu celinu. Limeni duvači su funkcionisali veoma dobro, te bismo kao posebno upečatljivu mogli da izdvojimo fanfarnu epizodu, ali i brojne scene kojima je kompozitor želao da prikaže različite situacije iz prirode. Kao i izvođenju Beethovenove simfonije, deonica drvenih duvačkih instrumenta je također funkcionisala dobro. Uz poneku grešku interpretaciji notnog teksta, koji ipak ne bismo željeli posebno da izdvajamo, orkestar Beogradske filharmonije zvučao uvežbano i poletno. Gudački orkestar imao lakoću pokreta i finu zaobljenost zvuka, koja našem orkestru ponekad nedostaje. Ono što je najvažnije činjenica, do interpretaciji Gabriela Feltza nije bilo odstupanja od uobičajenih normi vezanih za ovu omiljenu kompoziciju mnogih dirigenata, verovatno zbog mnoštva efekata kojima obiluje. Ipak, Feltz je uspeo da neke od naturalističkih efekata postavi kao logične delove celine, čime je pokazao da dobro poznaje strukturu dela koje naravno ne bi trebalo da se shvati kao prepričavanje događaja iz prirode, iako takvih izvođenja zaista i ima. Sasvim dobro izvođenje Beethovenove pastoralne simfonije i upečatljiva interpretacija Alpske simfonije Richarda Straussa, nova sezona Beogradske filharmonije i novoizabranog šefa dirigenta Gabriela Feltza, počela efektno i nadajmo se uz još mnogo dobrih koncerata. Thank you.
Fragmentom Alpske simfonije Richarda Strausa zaokružili smo prilog o koncertu Beogradske filharmonije održanom u redovnom terminu u petak od 20 časova u Kolarčevoj zadužbini. A poslednji koncert kome posvećujemo pažnju u današnjoj Ars Sonori održan je u Radio Beogradu. Reč je o koncertu iz ciklusa Koncerti u studiju 6, ali umesto u popularnoj šestici koja se renovira, violista Saša Mirković je dela Johana Sebastijana Baha svirao u studiju 13. Ovaj koncert za današnju Ars Sonoru pratio Radoš Mitrović.
Saša Mirković je jedan od naših najaktivnijih muzičara. Kao posvećeni violista, on redovno održava koncerte istražujući literaturu za ovaj instrument, ali i proširujući je. Naime, imajući u vidu brojne saradnje sa kompozitorima koji su mu namenjivali svoja dela, Mirković je posebno poslednjih godina značajno doprinao obogaćivanju violskog repertoara. Inače, reč je o izvođaču koji paralelno veoma uspešno razvija solističku kao i karijeru kamernog muzičara i pedagoga. Do sada je bio angažovan kao lider sekcije viola u ansamblu za novu muziku, ansamblu Arte, Beogradskom gudačkom orkestru Dušan Skovran, Beogradskom kamernom orkestru Ljubica Marić, kamernom orkestru Šlezinger i drugim ansamblima, a posebno je značajan njegov rad kao umetničkog direktora i osnivača ansambla Metamorfozis. Prošle sezone Mirković je održao veliki broj zapaženih i posvećenih koncerata, a ovu sezonu je otvorio nastupom u okviru programa Studija 6, gde je izveo Bahovu prvu i drugu svitu za violončelo u aranžmanu za violu i sonatu za violu i violončelo u G-molu u pratnji čembalistkinje Bojane Dimković. Specifični uslovi u studiju 13, kamerna atmosfera, prigušen zvuk, ali i prisustvo kamera, nisu imali uticaj na Sašu Mirkovića i njegov napor u cilju sprovođenja sopstvene muzičke ideje. Kvalitet njegove interpretacije je bio konstantan od početka do kraja i on se trudio da fokusirano i gotovo analitički pristupi svakoj frazi. Težina interpretacija baroknih dela na gudačkim instrumentima podrazumeva poseban napor, imajući u vidu često menjanje pozicije i kontrapunktski rad koji zahteva učestalo menjanje jačine pritiska na žice. Ovo je potrebno kako bi se izbeglo jednolično sviranje i dobila bogata polifonija koja krasi dela ovog perioda. Saša Mirković je upravo uspeo da dobije taj raskošan ton i da oformi izuzetno živu i pokretljivu muzičku liniju. U izvođenju Bahovih svita koje su uokvirile nastup, mogli smo da čujemo jasnu i preglednu zvučnu sliku u kojoj su bili prisutni svi detalji, dinamički, agogički i artikulacioni. Iako su bila prisutna pojedina tonska iskliznuća, ona nisu kvarila opšti utisak upravo zbog celokupnog odnosa izvođača prema muzičkom tekstu. U izvođenju Bahovih svita Mirković je birao odgovarajuće tempa, predstavivši izuzetnu virtuoznost, posebno na primjer u Kuranti ili Žigi druge svite. Poznata Žiga je zvučala baš onako kako bi trebalo, sa odgovarajućim poletnim karakterom i izdvajanjem važnih tematskih materijala od sporednih pasaža. Upravo to diferenciranje različitih glasova i vođenje računa o opštem muzičkom planu jeste osnovni zadatak pri izvođenju baroknih dela koji je Saša Mirković uspeo na pravi način da iznese. Središnji deo koncerta pripao je izvođenju sonate za violu i violončelo u G-molu, koju je Saša Mirković izveo sa čembalistkinjom Bojanom Dimković. Oni su uspostavili veoma dobru komunikaciju, dijalogizirajući i prateći prirodan tok muzičke misli. To je posebno bilo upečatljivo u izvođenju Adagija. Široke melodijske linije i lagan tok, pun emocionalnog naboja, zvučale su izuzetno kontemplativno. Izvođači su u skladu sa karakterom stava adekvatno kontrolisali vreme koje je sporo proticalo u gotovo molitvenoj atmosferi. Zapravo, može se reći da je ovaj stav predstavljao jedan od najupečatljivijih segmenata nastupa. U njemu je došlo do izražaja sav kvalitet izvođača, njihova nesumnjiva muzikalnost i istančani smisao za muzičku sintaksu. Ovim koncertom Saša Mirković nastavlja niz izuzetnih nastupa koji iznova potvrđuju da je reč o energičnom muzičaru, virtuozu koji poznaje svoj instrument i koji temeljno pristupa analizi same partiture i pripremi nastupa, tražeći uvek od sebe vrhunske interpretativne domete. Thank you.
Poštovani slušaoci, ton majstor današnje Ars Sonore bio je Vladimir Penđer, ja sam Maja Čolović-Vasić.